Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі почуємо. Без озброєння, електронного обладнання і навіть унітазів. В такому стані Росія повернула Україні судна, захоплені у Чорному морі рік тому.
Страшне на катері Бердянськ відсутствує, тільки не смійтесь. Фекальна система.
Ми не маємо до цього ніякого відношення.
6 років минуло від початку Євромайдану. Що відбувається у Гонконзі і чому ті події порівнюють із Майданом в Україні?
Поліцейські взяли будівлю в облогу і вимагали протестувальників здатися. Ті ж, побоюючись арешту, забарикадувалися, а далі сутички, втечі, штурм та затримання.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Без озброєння, електронного обладнання і навіть унітазів. В такому стані Росія повернула Україні судна, захоплені у Чорному морі рік тому. Про це повідомив командувач ВМС України Ігор Воронченко. До речі, саме тема унітазів стала головною для російських ЗМІ. Це годинами обговорювали під час ток-шоу. Якого класу кораблі виходили у рейд Чорним морем у 2018-му? Яку зброю мали на борту? І чим були устатковані до того, як потрапили до рук росіян? Мій колега Ігор Токар розібрав кожне судно до гвинтика.
Рівно рік тому кораблі ВМС України спробували пройти з Чорного в Азовське море. Першими йшли 2 катери – Нікополь і Бердянськ.
Бердянськ. На момент захоплення командир катеру лейтенант Роман Мокряк на воді з 2015 року. Нікополь. На момент захоплення командир катеру старший лейтенант Богдан Небелиця. На воду спущений 2 роки тому. Це українського виробництва малі броньовані артилерійські катери проєкту «Гюрза-М». Вони озброєні дистанційно керованими модулями «Катран-М». Кожен модуль має 30-мм автоматичну гармату, 30-мм автоматичний гранатомет, кулемет 7,62 мм, а також по 2 протитанкові ракетні комплекси «Бар'єр» із лазерною системою наведення.
Саме ці катери входили до так званого «Москітного флоту України». Таку концепцію розробили військово-морські сили після анексії Криму. Торік Бердянськ та Нікополь йшли в Азовське море, щоб укріпити акваторію. Третім плавзасобом був буксир «Яникапу».
Рейдовий буксир «Яникапу» з кримсько-татарської «Нові ворота». До 2018 року судно називалося «Красноперекопськ». На момент захоплення командир буксиру старшина Олег Мельничук. Під час окупації Криму буксир базувався на озері Донузлав. Був захоплений російськими військовими. Повернутий Україні 20 травня 2014 року. Озброєння. 2 кулемети ДШКМ.
Але поблизу Керченської протоки ледь не розгорівся справжній морський бій. Спочатку українські кораблі зупинили на якорній стоянці. А коли після кількох годин очікування караван розвернувся і рушив на вихід у Чорне море, росіяни почали атакувати. Тоді хронологію ми відтворювали за оприлюдненими радіоперемовинами моряків.
Діяти на застопорити ход, іначе обкрута вам вогонь. Прийом.
Рухаюсь по Керченській протоці до Чорного моря. Наміри застосування зброї немає. Збройної агресії немає.
На перехоплення українських кораблів росіяни підняли авіацію та флотилію з 11 суден. На оприлюднених відео добре було видно, як прикордонний сторожовий катер «Дон» навалювався на українців. Полковник у відставці та військовий експерт Олег Жданов згадує, як під час переслідування росіяни протаранили один одного.
Капітан нашого катера просто професіонально. Він проскочив між ними, зробив якби ножниці. І вони налетіли друг на друга на великій скорості. Це дуже шикарно. Це говорить о мастерстві нашого капітана. Іменно в вопросах маневрування.
Українські кораблі росіяни наздогнали тільки в нейтральних водах Чорного моря і відкрили вогонь по українському Бердянську. Влучили прямо в рубку. Українські моряки дивом залишилися живі. Після інциденту в Україні оголосили воєнний стан, а російський президент Володимир Путін ситуацію назвав провокацією.
Провокація, яка организовано действующей властью, думаю, что и президентом действующим, в преддверии президентских выборов на Україні.
Українські плавзасоби пришвартували в Керчі, а 24 українські моряки відвезли у московське СІЗО. Міжнародний трибунал в травні цього року зобов'язав Росію повернути майно і людей. Моряків звільнили у вересні, а кораблі вийшли з Керченської бухти лише 17 листопада. Передача кораблів відбулась у відкритому морі в 30 кілометрах від Судака. До материкової України караван дістався лише за 3 доби. Затримку пояснює український моряк Юрій Лозенков.
Погодні умови, вітер, течення, хвиля.
Тепер кораблі пришвартовані в Очакові. Їх стан вже оцінила військова прокуратура України. Командувач ВМС України Ігор Воронченко звинуватив Росію в тому, що ті пограбували плавзасоби.
Росіяни їх угробили. Поснімали навіть плафони, розетки і унітази.
ФСБ Росії пограбування заперечує. Кораблі оглянув і президент України Володимир Зеленський, але зазначив, що не все може розказати журналістам про їх стан.
Дійсно, не вистачає і обладнання частково, і не вистачає, ми говорили з адміралом, деякі речі я не можу сказати, не вистачає частина озброєння. Я побачив стан, буде розслідування. Ми обов'язково звернемось до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є.
Чому судна повернули саме зараз, за 19 днів до зустрічі Зеленського, Путіна, Меркель та Макрона? Це така собі багатоходова підготовка, яку Зеленський та Путін розпочали ще в червні 19-го, вважає військовий експерт Олег Жданов.
Тут треба починати з июля місяця, з телефонного розмови Зеленського і Путіна. Я думаю, що там була достигнута ніяка договоренність. Чому Володимир Зеленський просто фанатично йде на уступки? Вони о чому-то договорились, кто-то что-то кому-то пообещал, я имею в виду, скорее всего, больше Зеленский Путину. Зеленскому надо выполнять свои предвыборные обещания, он же обещал нам мир, да? Просто мы не уточнили, какой ценой.
Володимир Зеленский каже, що ніяких умов не було.
Я домовився не на яких умовах, а просто по телефону про повернення наших моряків і повернення наших катерів. Я нічого ніде не підписував.
Українське МЗС вже заявило, що вимагатиме компенсації за завдані збитки. Російське же МЗС наполягає на своєму. Мовляв, провадження щодо українських моряків ніхто не закривав. Їх віддали Україні на поруки. А плавзасоби – це речові докази. І їх повернули на зберігання. Ігор Токар для Радіо Свобода.
21 листопада Україна відзначала День Гідності та Свободи. Минуло 6 років від початку Євромайдану. Події ознаменувалися трагічними наслідками для активістів і зміною ходу історії України. Звуковою картинкою згадаємо, як усе відбувалося 6 років тому.
Підготовку до підписання угоди про асоціацію. Єдине можливе. Орет тут мені наука. Що я должен молчати, що ли?
Що 529 числа він не знищив нашу мрію.
У нас ніхто не вкраде мрію про європейську Україну.
Далеко не всі цілі можна достигати любими средствами.
Україна! Україна! Україна!
Сигуро ла мія вічинанса аль пополо Україно.
Думаю, жертви не були даремні, бо саме головне, що змінила свідомість людей. А далі все остальне змінить.
Цього тижня на Майдані Незалежності висловлювали солідарність із активістами із Гонконгу. За 7 тисяч кілометрів від Київського Майдану у Гонконзі розвиваються зараз дуже гарячі події. Їх називають схожими на український Майдан. Про ці події і їхні причини розповість Оксана Думська.
Центр подій – кампус місцевого політехнічного університету, який став форпостом активістів ще минулого тижня. Поліцейські взяли будівлю в облогу і вимагали протестувальників здатися. Ті ж, побоюючись арешту, забарикадувалися, а далі – сутички, втечі, штурм та затримання. Відліком масових протестів в Гонконзі вважають 9 червня. Тоді, за підрахунками організаторів, на вулиці вийшло близько 1 мільйона людей. А це 7-ма частина всього населення регіону. Причина проста. Гонконгцям не сподобалася ініціатива місцевої влади дозволити екстрадицію ймовірних правопорушників до материкового Китаю. Спершу це може здатися дивним, адже Гонконг – це частина Китаю. Але в китайсько-гонконгських відносинах все набагато складніше. І щоб зрозуміти, чому жителів Гонконга ця ініціатива так обурила, треба повернутися на 150 років тому. Саме тоді Гонконг, а точніше лише його острівна частина, став колонією Британської імперії. Згодом Китай віддав в оренду Британії ще одну частину Гонконгу на 99 років. А коли цей термін почав спливати, Велика Британія та вже комуністичний Китай вирішили укласти нову угоду. І з 1997 року передати Гонконг під управління Пекіну. Але з умовою, що наступні 50 років, тобто до 2047-го, регіон буде автономною частиною зі своїми правами та свободами. Угода – це можливість для гонконгців хоч зі зміною статусу, але хоч трохи жити як раніше. Наприклад, зараз Гонконг сам керує своєю економічною і торговельною політикою. Має окремі законодавчі, виконавчі та судові повноваження, свободу преси, зібрань та віросповідання. А ще у Гонконзі, на відміну від Китаю, інша валюта, лівосторонній рух, доступні світові соцмережі, окремий паспорт та інша мова. Кантонський діалект китайської плюс ще одна офіційна англійська. Гонконгців дратує, що Китай вже намагається більше впливати на регіон. Бодай цією ініціативою дозволити екстрадицію на материкову частину Китаю. Адже таким чином Пекін може переслідувати незгодних з його політикою.
Материковий Китай використовує усі можливі способи, щоб впровадити диктатуру в Гонконзі, щоб викрадати людей, яких вони вважають ворогами.
Та якщо Гонконг поки такий незалежний, то як Пекін може впливати на рішення місцевої влади? Гонконгці обирають лише частину місцевого парламенту. За іншу ж голосують бізнес-спільноти та корпорації. А вони часто роблять вибір на користь прокитайських партій, щоб не сваритися з Пекіном. Тому виходить, що хоч і більшість людей голосувала за продемократичні сили, більше місць у парламенті отримують прокитайські. Як і нинішня влада, яка намагалася просунути закон про екстрадицію. Чому намагалася? Бо через запеклий та масовий опір повністю відмовилася від своєї ініціативи. І протести проти окремого законопроекту переросли антивладний рух, який поліція намагалася зупинити розгонами, а влада – черговими обмеженнями прав. Тому тепер в гонконгців нові вимоги. Не називати протести бунтом, амністувати усіх затриманих у ході демонстрацій, розслідувати поліцейське насильство та впровадити повне загальне виборче право. Одним із символів гонконгської революції вважають маски, за допомогою яких протестувальники від перших днів закриваються від сльозогінного газу. А ще у такий спосіб ховають обличчя від камер спостереження. Ну і відключають Face ID на смартфонах, ясна річ. Та навіть замотують їх у фольгу, щоб поліція не відстежила геолокацію. Попри те, що Гонконг за 7 тисяч кілометрів від Києва, події там зараз порівнюють із українською революцією гідності. Через ідейність, незламність і поліцейське насильство. А у самому Гонконзі про українську історію знають, зокрема, з документального фільму про Майдан «Зима у вогні».
Ось ці звуки, які ми щойно чули, це студенти в Гонконзі сидять на площі і дивляться на великому екрані українську стрічку «Зима у вогні» про революцію гідності. Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі почуємо про успіхи і поразки Володимира Зеленського за півроку президентства. Дізнаємося, що почули на слуханнях у Конгресі США щодо імпічменту президента Трампа і як на це відреагував сам Дональд Трамп.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломолаха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії «Радіо Свобода в Празі» з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Півроку президентства Володимира Зеленського. Успіхи і поразки.
За півроку своєї каденції Володимир Зеленський потрапив до Національної книги рекордів, став фігурантом імпічмент-скандалу в Сполучених Штатах та повернув до України бранців Кремля.
що почули на слуханнях у Конгресі США щодо імпічменту президента Трампа і як сам Дональд Трамп відреагував на це.
Це моя відповідь. Я не хочу нічого, нічого. Я не хочу жодної послуги за послугу. Скажи Зеленському вчинити правильно.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Цього тижня у середу, 20 листопада, було півроку, як Володимир Зеленський почав виконувати повноваження 6-го президента України. Які успіхи та поразки супроводжували українського керманича за ці 6 місяців? Підсумовувала у програмі «Радіо Свобода Ньюзрум» моя колега Власта Лазур.
За півроку своєї каденції Володимир Зеленський потрапив до Національної книги рекордів, став фігурантом імпічмент-скандалу в Сполучених Штатах та повернув до України бранців Кремля. Пропоную топ-6 здобутків українського президента за 6 місяців його каденції на Банковій. Володимир Зеленський достроково розпустив Верховну Раду 8-го скликання та тріумфально завів до парламенту нову політичну силу «Слуга народу». Пропрезидентська фракція стала найбільшою за всю історію українського парламентаризму – 254 депутати. Монобільшість, правда, двох уже виключили. Щоби швидко сформувати кадровий резерв, команда Зеленського запустила проект «Соціальний ліфт». Запропонувати свою кандидатуру міг кожен охочий, але частиною з команди, в теорії, ставали кращі з кращих. Однак в дійсності до кадрового резерву Зеленського є чимало питань.
Вас хтось запросив, чи ви самі так прийшли, сказали, що відчуваєте в собі там жагу до політики?
Допомагав президентові.
Особисто Зеленському, да, допомагали?
Да.
Тим не менш, монобільшість у Верховній Раді дозволила Зеленському швидко зробити ключові кадрові призначення та повністю оновити уряд. Майже повністю. До України повернулися бранці Кремля, серед яких моряки, захоплені у Керченській протоці, та політичні в'язні, такі як Олег Сенцов та Олександр Кольченко. Це була перша серйозна перемога за президента. Обмін полоненими відбувся у форматі 35-35, про що Зеленський домовився з Путіним. Україна, щоправда, видала Кремлю підозрюваних у кримінальних злочинах, зокрема Володимира Цемаха, котрого правоохоронці Нідерландів підозрюють у причетності до авіакатастрофи MH17 у небі над Донбасом.
Україна повинна шукати щастя. Не за морями, за морем і тілушка, полушка, но торг перевоз.
Що ще стало предметом домовленостей Зеленського та Путіна, до кінця невідомо, оскільки український президент відмовляється оприлюднювати деталі своєї розмови з російським лідером. На відміну від розмови Зеленського і Трампа, котра відома майже дослівно. Наразі у Конгресі США тривають слухання у справі про імпічмент Дональду Трампу. Американського президента підозрюють у використанні службового становища та тиску на Володимира Зеленського. Скандал вибухнув після оприлюднення доносу щодо змісту телефонної розмови двох президентів. Потім Білий Дім змусили опублікувати її стенограму. Згідно з розшифровкою, Трамп просив Зеленського відновити розслідування щодо компанії «Бурісма», з якою пов'язаний син політичного супротивника Трампа, демократа Джо Байдена Хантер. І хоча сам Зеленський заперечує тиск з боку Трампа, процес імпічменту вже розпочався. І щонедень той світ дізнається купу нових деталей не лише щодо Трампа, а й щодо України та її підкилимних політичних процесів.
Ми за хвилину розповімо більше про слухання в Конгресі США, зокрема про покази одного з ключових свідків. Але спершу ще кілька важливих пунктів із підсумків піврічної діяльності 6-го президента України.
Розведення військ на Донбасі стало ще одним здобутком Зеленського. Розведення планували з 2014-го, але через обстріли постійно зривалося. Нині ж війська розвели на трьох ділянках – Золоте, Станиця Луганська та Богданівка-Петрівське. Зеленський говорить, що це стало можливим в результаті його успішних переговорів з Путіним і що розведення покладе початок миру на Донбасі. Наступним кроком має стати зустріч у нормандському форматі, яка запланована на грудень цього року. Зеленський започаткував новий жанр – інтерв'ю в Теслі. Глава держави їздить Києвом та вголос розмірковує про сьогодення. Перше таке інтерв'ю Зеленський оприлюднив напередодні парламентських виборів. Журналісти з'ясували – Тесла належить Андрію Богдану.
Більше, ніж нікому, не можна вірити. Тобто зовсім немає людей, кому можна довіряти. Ну, крім нашого такого вузького кругу.
Другий монолог в Теслі президент оприлюднив на початку листопада. Загалом від самого початку журналісти закидали Зеленському, що він уникає прямого спілкування з медіа та боїться незручних запитань. Аби розсіяти усі ці сумніви, Зеленський запросив журналістів на прес-конференцію до столичного фудмаркету. Прес-марафон тривав 14 годин, за що Зеленський потрапив до книги рекордів України.
Я давно хотів запитати, а звідки гроші у вашій компанії НВ?
Однак, як підрахували аналітики Vox Ukraine, фактажу в словах президента було небагато. Відповіді, котрі містили б конкретні факти або цифри, президент видавав нечасто, в середньому один раз на годину.
І ось ми повертаємося до теми слухань у Конгресі США щодо імпічменту президента Трампа. Посол США в ЄС Гордон Сондленд, якого називають одним із ключових свідків, наголосив 20 листопада, що діяв за вказівкою президента США Дональда Трампа, коли спілкувався з Руді Джуліані, особистим юристом президента з питань політики щодо України. На відкритих слуханнях був присутній кореспондент «Голосу Америки» Руслан Петричка. І ось які деталі він розповів у прямому ефірі у середу.
Емоції бурлять як в Білому домі, так і в Конгресі. Сьогодні мав можливість побути там безпосередньо на слуханнях і поспілкуватися з журналістами, які сказали таку тезу мені, що сьогоднішній день, можливо, є одним з найважливіших не лише у процесі імпічменту, але взагалі у президентстві Дональда Трампа. Тому що свідок мав безпосередній контакт як з президентом, так і з людьми в Україні щодо імплементації політики адміністрації Трампа в Україні. Варто зауважити, що Сондленд – це посол США в Європейському Союзі. Він є довіреною особою Дональда Трампа. Міг його набрати на мобільний телефон і спілкуватися з київського ресторану вільно, як йому забажається. Свідчення відбувається під присягою, і Сондленд ще перед ними зробив кілька змін до своїх попередніх свідчень, оскільки якщо свідок говорить неправду, йому загрожує навіть тюремне ув'язнення. Свідчення інших свідків вказали на певні невідповідності в попередніх заявах Сондленда. Тобто сьогодні від нього прозвучало кілька ключових тез, які я хочу виділити. Перше, на чому він наголосив увагу, що він, посол Волкер і Рік Перрі діяли не таємно, а у повній координації з Державним департаментом. Вони повідомляли про це держсекретаря Помпео, вони повідомляли про свої дії Білий Дім, так що вони не вели якоїсь підкилимної дипломатії, про що раніше звинувачували їх трьох, називаючи «три аміго». Друге, він переклав частину або навіть всю відповідальність за те, що підкилимно відбувалося в Україні, на Руді Джуліані. Сказав, що Дональд Трамп розпорядився їм працювати з Руді Джуліані, який вже передавав побажання від президента. Напряму президент не передавав жодних вказівок щодо України йому чи комусь з них трьох. Все йшло через Руді Джуліані. Тобто він дещо виокремив президента, але переклав всю вину на Руді Джуліані. І третє, він визнав, що Сполучені Штати, адміністрація Трампа, Руді Джуліані домагалися публічної заяви від України про те, що Україна почне розслідування у справі Бурисми і у справі сервера Демократичної партії викрадених імейлів 2016 року. Також він сказав, що було квід про кво.
Квід про кво – це в перекладі з мови юриспруденції «послуга за послугу». Ось пряма цитата про це посла Сондленда.
I know that members of this committee...
Я знаю, що члени цього комітету часто зводять ці складні питання до форми простого питання. Чи була тут послуга за послугу? Як я вже раніше засвідчив стосовно запиту на дзвінок та зустріч у Білому домі, відповідь – так. Пан Джуліані передав міністру Перрі, представникові Волкеру та іншим, що президент Трамп хоче публічної заяви від президента Зеленського щодо вчинення розслідувань стосовно Бурізми та виборів у 2016 році. Пан Джуліані висловив ці запити українцям особисто, а також безпосередньо нам. Усі ми розуміли, що ці передумови щодо дзвінка та зустрічі у Білому домі відобразили бажання та вимоги президента Трампа, як це вже підтвердили інші мої колеги із Державного департаменту. Ця допомога стосовно безпеки була важливою для оборони України і не повинна була затягуватися. Я висловив це бачення багатьом упродовж цього періоду, та моєю метою в той час було зробити те, що було потрібно, щоб звільнити допомогу, щоб знайти вирішення у цій складній ситуації.
Отже, Джуліані став однією з ключових постатей у цих слуханнях. Яка його роль? Руслан Петричка далі.
Його роль не дуже відома, про нього багато говорили, але сам Джуліані відмовився подавати документи, які він вимагав в Конгрес, посилаючись на заборону його юриста, і його так і поки що не викликали в Конгрес, але поки що всі справи ведуть на нього. Відомо, що Трамп чітко розпорядився американським дипломатам і посадовцям працювати у питаннях України через Джуліані. Всі побажання свої він передавав через Джуліані. Джуліані хотів від Зеленського цієї заяви про те, що вони розпочнуть розслідування, і сьогоднішній свідок сказав, що вони навіть скаржилися на Джуліані в Держдеп про те, що він веде якусь підкилимну роботу. Важлива річ про квіт Кво-Кво, хочу зауважити, що свідок Сондан сказав, що квіт про Кво-Кво стосувалося послуга за послугу, лише зустрічі Дональда Трампа і заяви з Зеленським в Білому домі і його заяви з приводу Борісми. Це не стосувалося виділення військової допомоги. Саме військова допомога є ключовим елементом питання імпічменту, і Сондленд викреслив це питання поки що своїх стейтментів.
Розповідав Руслан Петричка із Вашингтона. А ось як президент Дональд Трамп прокоментував публічні свідчення посла США в ЄС Гордона Сондленда. Трамп виступив перед журналістами на галявині перед Білим домом.
Я лише помітив одну річ, і це означає, що все закінчено. Чого ви хочете від України? Він запитав мене, кричучи, чого ви хочете від України? Я продовжую чути різні думки і теорії. Це посол Сондленд говорить до мене. І тепер ось моя відповідь. Готові? Камери пишуть. Я нічого не хочу. Ось чого я хочу від України. Це моя відповідь. Я не хочу нічого, нічого. Я не хочу жодної послуги за послугу. Скажи Зеленському вчинити правильно. І потім він каже, це фінальні слова від президента Сполучених Штатів. Я нічого не хочу.
У четвер в Конгресі свідчили Фіона Гіл, колишня високопосадовиця Білого дому, та Девіс Голмс, який почув телефонну розмову між Трампом і Сондлендом. За словами Голмса, Сондленд запевнив Трампа, що президент України Володимир Зеленський, цитата, «любить твою дупу». Це ідіома, що означає готовність підлабузнюватися. І зробить усе, що його попросиш. Якщо голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шиф, який головою на слуханнях, заявить, що він має намір заслухати більше свідків, то строки проведення розслідування розтягнуться, адже наступний тиждень в Палаті представників США відведено на роботу в округах. Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми почуємо, окрім іншого, чому колишня зірка балету в Лондоні, українець Сергій Полунін, який відкриває балетну школу в окупованому Криму, не їздить до України. І чому від нього відмовилися світові балети.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися, вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Як вплинула ситуація в Україні і російська агресія на настрої у сусідній Білорусі?
Події на Майдані, війна на Сході України змінила все в Білорусі.
Чому від балетної зірки Сергія Полуніна відмовилися світові балети? І чому у Словенії заборонили відстріл диких звірів?
Кількість вовків та ведмедів щороку зростає. Я не бачу іншого виходу, як масовий відстріл. Можна ще ловити хижаків та експортувати їх в інші країни. Але кому треба наші ведмеді?
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Кінець так званої лібералізації. У сусідній з Україною Білорусі минулої неділі пройшли парламентські вибори. Представники білоруської опозиції не прийшли до складу парламенту. Які висновки можна зробити з цих виборів? Як вплинула ситуація в Україні і, зокрема, російська агресія на настрої в Білорусі? Про це говорив у прямому ефірі, перебуваючи у Вашингтоні, мій колега з білоруської служби Радіо Свобода, журналіст і політолог Франак Вячорка.
Події на Майдані, війна на Східі України змінила все в Білорусі. Змінила активність. По-перше, з'явилося багато проросійських сайтів в регіонах Білорусі. Сотні проросійських груп, каналів в Телеграмі, в Фейсбуці, в Інстаграмі, які просто відкрито агітують проти Заходу, проти Польщі, проти Європейського Союзу, проти Америки. І ми бачимо, що Росія в такий спосіб спробує приготувати населення до ідеї, що інтеграція непозбіжна. І наступного місяця, 8 грудня, мусять бути підписані в Москві чи в Мінську нові угоди поміж Мінськом і Москвою щодо митного зв'язу, щодо економічних якихось домовлень, торговельних стандартів. І я думаю, що Росія спробує дотиснути Лукашенко і змусити його на поглиблену інтеграцію. І всі ці інформаційні кампанії проти Білорусі, проти білоруської ідентичності, проти Лукашенка саме, вони скеровані, щоб підтримати цю ідею, що Білорусь мусить бути пов'язано юридично з Росією.
Це така софт-окупація, це навіть не інтеграція.
Це не кримський сценар, це не сценар донбаський. Вони розуміють, що їм не потрібно вводити війська в Білорусь, що вони контролюють економіку, вони контролюють політику. Є така deep state, якась схована російська партія в кожному регіоні Білорусі. І їхнє завдання просто змобілізувати в потрібний момент цих проросійських людей.
Це був білоруський журналіст Франак Вечорка. Відомий танцюрист Сергій Полунін раніше розповідав, що він український патріот. А на руці у нього був витатуюваний тризуб. Потім на іншій руці в нього з'явився двоголовий орел. А тепер на грудях – татуювання із зображенням президента Росії Володимира Путіна. Рік тому Сергій Полунін отримав російське громадянство. А тепер зірка балету відкриває свою танцювальну школу в окупованому Криму. Чому від Полуніна відмовилися світові балети? Та чому танцюрист не їздить до України? Про це репортаж Олександри Шевченко із програми «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Світньо відомий танцівник Сергій Полунін відкриває свою школу в анексованому Севастополі. Він хоче допомагати дітям, бо досі пам'ятає, як йому в дитинстві допомогли благодійники.
Я поступав в Мар'їнську школу, в Вагановку. Вот, і мені не взяли за те, що у мене було недостатньо средств, допомоги. Вот, і така можливість була упущена. Вот, я повернувся обратно в Київ, і через рік фонд Рудольфа Нуріва мені допомог в Англії поступити в школу. Но я мог учиться год раніше в Петербурге. Вот, поэтому і не було б такого гранда, як Гранд Нуріва, я б теж не отримав образування в Лондоні.
У 13 років Полунін переїжджає до Лондона і вчиться у престижній королівській школі балету Covent Garden. Уже в 17 він танцівник королівського балету, а у 19 стає його прем'єром. У світі балету Сергій здобув славу бунтаря, запалював на вечірках, прогулював репетиції, робив татуювання. А у 21 рік зненацька залишив трупу. Полунін пояснює, що просто знудився.
Я був просто голодний побачити щось нове.
Разом зі звільненням із театру Полунін втратив робочу візу, право на британське та італійське громадянство, які мав от-от отримати. Танцівника не хотіли брати на роботу відомі світові балети. Після 9 років за кордоном він вирішив підкорити Росію.
Я взагалі хотів уїхати в Америку. Поїхав в Америку, я зрозумів, що не можу ні за що не зацепитися. У мене не було... Я не понимал еще, но я не знал, что нужен агент, что нужны такие вот связи. И мне предложили, сказали, поедь в Россию, станцуешь там пару спектаклей, увидят, что ты танцуешь, и обязательно тебя пригласят в какой-нибудь другой театр.
Під час війни на Донбасі Полунін зробив собі татуювання. Український герб на лівій руці, російський – на правій. Такий вчинок Сергій Полунін пояснив так.
I want to unite England, Russia and Ukraine.
У 2018 році він набив на грудях портрет Путіна. Після цього від Сергія Полуніна відвернувся балетний світ. Сам танцівник і надалі дуже тепло відгукується про Росію.
Я розділяю мир на добро і зло.
Да.
І для мене Росія і Путін – це добро. І от це було моє таке громке заявлення, що все-таки, мені здається, правда здесь.
правда в Росії.
Батько Сергія Володимир Полунін живе в Україні, у Херсоні. Пояснює, за що син так любить президента Росії Володимира Путіна.
Йому подобаються сильні екіпажні люди. Тобто, Путін як сильний лідер.
Сергій Полунін отримав російське громадянство. Тепер він громадянин трьох країн – України, Росії та Сербії. Торік танцівник навідався в анексований Крим, виступав перед Путіним. За порушення правил перетину адмінмежі з Кримом потрапив у список миротворець.
Мені одразу внесли в списки, і було собрання, де хотіли громадянство лишити, але не змогли, тому що це нелегально. Польща відмовилась від гастролей. Ну, багато країн відмовились приймати мене.
Батько Сергія каже, що син тепер не приїжджає додому в Херсон.
Він був в Херсоні тут і поїхав. Говорить, я їду зараз в Крим, виступлю і приїду обратно. Ми вже вдома готувалися до зустрічі. А на границе там что-то, я так понял, что ему нельзя было пересекать границу. Видимся только за пределами України.
В СБУ заявили, що не забороняли в'їзд Сергію Полуніну в Україну. Ми запитали в Сергія, ким він усе ж таки себе вважає – представником західного чи російського світу. Полунін відповів так.
Я все-таки, наверное, пытаюсь считать себя человеком, просто человеком. Вот, и хотелось бы все границы вообще в мире убирать. Потому что человек, он и есть человек. Даже животные не делят себя там на француза или украинца.
До школи Сергія Полуніна у Севастополі відібрали 32 дітей. Більшість вчитиметься коштом російського бюджету. Навчання 12 дітей оплачуватиме фонд Полуніна.
Рік тому, коли Полунін отримав російське громадянство, він виставив в Інстаграмі світлину з двома паспортами – українським і російським. І написав, що Україна і Росія завжди будуть разом. Підписники Полуніна у багатьох постах називали його зрадником. Цитати. «Ти в курсі, що в Україні заборонено подвійне громадянство? Спочатку отримати російський паспорт, відмовитися від батьківщини, потім розповідати про те, що скоро всі будуть разом?» – відгукнулися колишні підписники танцюриста в коментарях під його публікацією. А інші коментарі містять ненормативну лексику, тож я їх цитувати не буду. Стріляти не можна пробачити. Де поставити кому? У Словенії заборонили відстріл диких звірів – вовків та ведмедів. На такому рішенні наполягали екологи. Суд позов задовольнив. Тепер, до прикладу, хижак може прийти на приватне фермерське господарство і вільно полосувати вівцею чи навіть коровою. Фермери, хоч вони й мають зброю, стріляти не ризикують, бояться тюрми. Натомість асоціації фермерів регулярно влаштовують мітинги та демонстрації і вимагають відновити відстріл хижаків. У Словенії розміром з Львівську область живе близько 1000 ведмедів. Для порівняння, в Україні мешкає приблизно 200 клишоногих. Популяцію хижаків у Словенії контролює Міністерство навколишнього середовища. А кореспонденти Радіо Свобода усе, що побачили, зняли на камеру. Ми ж почуємо репортаж.
Кадри не для слабких духом. Рештки худоби, що лишилися на пасовищі після того, як туди навідалися вовки з ведмедями. Відео зняв фермер Флоріан Петернелі. За останній рік через напади хижаків він втратив 1 корову та 6 телят.
Кількість вовків та ведмедів щороку зростає. Я не бачу іншого виходу, як масовий відстріл. Можна ще ловити хижаків та експортувати їх в інші країни. Але кому треба наші ведмеді?
У Словенії розміром з Львівську область живе близько 1000 ведмедів. Для порівняння, в Україні мешкає приблизно 200 клишоногих. Популяцію хижаків у Словенії контролює Міністерство навколишнього середовища.
Наша система управління хижаками була дуже хорошою. Популяція ведмедів та вовків мала позитивну динаміку, але ми тримали баланс. Утім, останні 3 роки ми зазнавали нещадної критики з боку природоохоронних організацій. Їм не подобалися наші методи зменшення популяції.
Для так званого балансу звірів просто відстрілювали. На початку року уряд країни погодив відстріл 200 ведмедів. Вполювали близько 50. Більше не встигли. У справу вкотре втрутились екологи. Посилаючись на Конституцію країни, яка вимагає збереження природних ресурсів, громадське екологічне екологічні організації пішли до суду з вимогою заборонити відстріл. І суд задовольнив позов.
Це судове рішення навіть нас здивувало. Тут сказано, що практика, коли вбивають, скажімо, 200 ведмедів та вовків щороку, не відповідає європейським правилам та низці міжнародних конвенцій про захист дикої природи. Це незаконно. Уперше суд озвучив те, що ми казали постійно.
Томаш Огрін – один із тих, хто в суді відстояв право вовків та ведмедів на життя. Підстрелити звіра можна тільки, якщо він становить реальну небезпеку для людини. Вівця чи корова не рахуються. Фермери, хоч вони й мають зброю, стріляти не ризикують. Бояться тюрми.
Ця огорожа з електричною напругою. До слова, тут усюди такі паркани. Так от вона мала б захищати свійських тварин від диких звірів, але не захищає. Вовки та ведмеді проходять під дротами або навіть перестрибують їх.
Паркан не панацея. Екологи радять фермерам винаймати пастухів, як чинили їхні пращури. Нещодавно в одного з фермерів вовк загриз до смерті 25 овець. Огорожа не врятувала.
Вовк прийшов увечері. Люди були в селі, але вони святкували 1 травня. І нікого не було біля овець. Якби хоч одна людина була поруч, цього б не сталося. Ми самі годуємо хижаків. І саме через те, що ми їх підгодовуємо, зростає їхня популяція.
Екологи натомість роздають інструкції на випадок зустрічі людини з хижаком і пропонують створити спеціальні коридори, аби хижаки могли вільно пересуватися лісами Європи. У відповідь словенські фермери щомісяця виходять на протести. В надії, що їх почують, під будівлю міністерства приносять рештки худоби, що лишилася після набігів вовків та ведмедів.
Люди в селах вже бояться відпускати дітей на подвір'я. Уряд нічого не робить. Знаєте, заборонив суд – це на відповідь.
А поки вовки та ведмеді у Словенії недоторканні і полювання на них заборонене, спритні словенці пропонують послугу фотополювання на ведмедя. Вам організують спеціальний маршрут та нададуть безпечну для фотозйомки локацію. Ціна питання – 160 євро.
Хто правий – екологи чи фермери? І чому поняття «хижак» вживають не тільки до тварин? Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що ви були з нами цього вечора. Зустрінемось за тиждень.